Жоро, всъщност има ли такъв кадър в живота ви? Ти, Петя, по улицата с Кестени, но не в София, може би в Париж, където живее вашия син и свири.
Точно в Париж, когато аз бях на специализация през 78 година, имаме подобен спомен в Картие Латен и в парковите, на Париж.
Ма бяхте женени вече?
Бяхме вече женени. Децата? Даже имахме дъщеря Елина на 3 години. Тя не може да дойде, естествено. В времената бяха други. По един трябваше да се срещаме. Не можеше заедно.
И какво ти и красивата Петя в Париж?
Да. И понеже днес, когато дойдох, влязох в радиото, ти говореше за двама, наистина трима всъщност велики хора, които са си отишли от този свят. Но това е, както ти казах преди малко, това е живота. Такъв е живота, това е живота. Но може да го направим.
Кажи ми за вашият прекрасен син, който продължи музикалния път на татко.
Той снощи говорих с него. Сега днешните комуникации поне позволяват това човек по някакъв начин да се вижда с близките си по скайпа, с малките, с внуците и така. Бях много щастлив. Елина беше вкъщи случайно и се получи тази прекрасна среща. Бях много щастлив, легнах си доволен.
Кажи съвсем накратко за неговата работа.
Ами той работи в Парижката опера.
Какво работи, Жоро? Но... Подрежда плакатите.
Той е цигулар, един прекрасен цигулар.
Николай Спасов,
да. Сина ми, той е прекрасен цигулар и свири в Парижката опера и в още един оркестър симфоничен. Разбира се, там той прави и камерни концерти много често. Радва се на две деца вече, да са му живи и здрави. Живи и здрави. Да.
Наричам те винаги, липсва ми в метафизичен и химичен план определение, което да смесва, сигурно е възможно, среброто, златото и платината, защото твоята флейта е такава. Тя има сребърни постижения, златни, платинени. И сега, вероятно, някакъв нов материал, който ние не познаваме.
Ще го измислим, но и аз не знам кой.
Колко години в Софийска филхармония се подредиха в емоции около, и факти?
Някъде около 40 наближават скоро. В академията преподавам вече 42. Вече и трета година става 43. Аз съм започнал на 5 години да преподавам.
Да, вие музикантите имате друга биологична и друга духовна възраст, защото като почнете на 3, 4 и на 5, да, така че млади вече имате едни...
Аз се шегувам, но...
А, какво се шегува? Що е така?
Сред млади хора се чувства винаги по-млад. Даже и да не изглежда така, но той се чувства винаги по-млад.
Една от най-големите златни флейти на България и Европа, професор Георги Спасов, наживо в часа на Синята мъгла по Дарик Радио. Аз, понеже съм на белгийска вълна, знам, че това е един не толкова географски, колкото много важен музикален, творчески и педагогически център в твоите обиколки. Все пак е така. Наштракай малко снимки от Белгия.
И в последно време и център на терористични нападения. Аз случих точно седмица след това. Имах един майсторски клас в град Лювен. Много интересно се произнася. Аз питах как се произнася, защото по един начин...
Лювен.
Едни го произнасят Лювен, други Лювен. И в края на края
един от...
Понеже там е фламандски, фански...
Казаха ми, че всъщност това е един от най-духовните градове на Белгия.
Има нещо такова, защото е първо много красив, с много история, с една чудесна консерватория, в която аз правих майсторски клас, бях поканен да направя майсторски клас, който беше много ми беше интересно, защото имаше много добри флейтисти на много високо ниво.
От цял свят ли съм?
Да, от цял свят, защото попаднах в един клас, в който имаше италианци, испанци, българи даже. Имаше една българка в класа, с която аз съм се сещал преди това в България. Хубави, талантливи, целенасочени, работливи, смислени хора, които много ми харесаха, с нивото си, с амбициите си, с перспективите си за бъдеще. Те имат ясна цел, която преследват, и това ми направи много силно впечатление, че те са заредени с една такава много положителна, хубава енергия и много лесно се работи с тях, защото те искат да напредват, те искат да знаят, те искат да могат.
Професоре, така, това са, как да кажа, това е онази видима и невидима нишка на канапа на онова хвърчило, което така или иначе излита в небето, и въпреки че живеем в... Айде, няма да кажа страшно, в интересно време. Ние дълго интересно, време си живеем в интересно, да, време. И въпреки тая клаустрофобия, тоя ритъм и този дух на атентат и агресия, какво няма да кажа мотивира? Защо тези млади хора, примерно, избират да учат да специализират флейта? Какво ги очаква в този живот с тая флейт? Когато ти си го правил, е било друго. Аз често се сещам за нещо, което винаги ме усмихва. 52-а година Едит Пиаф каза: о, Париж е ужасно развален. Той вече не е това, което беше.
Да, ние му се възхищаваме и до ден днешен.
Тя 52-а го е казала, ние сме 2016-та.
Аз мисля, че нещата като спирала по някакъв начин се повтарят, по малко по-различен начин. И мисля, че младите хора са мотивирани. Плюс това сега идвам от концерт. Имахме концерт в Зала България, и то образователен концерт по линия на Фортисимо България.
Вие не почивате? Какво правите?
Ами, последно време като че ли работим повече от когато е да било.
Вчера съм провела няколко и телефонни разговори, не само вчера, непрекъснато с хората. Това си казваме, че ние всъщност всеки един миг работим.
Да, работим и бързаме. Не знам за къде, но ние бързаме и работим. Или работейки бързаме, не знам как да го кажа, но аз съм някакси удовлетворен от това, което виждам, което се получава в последно време в залите, че хората започнат масово да идват. А това днеска бяха млади хора, повечето дошли с родителите си, залата беше пълна с деца, с родители и с възторг.
Каква музика звуча? Която...
Разбира се, тя е популярна музика, но независимо от всичко, тя беше от Русини, от Бетовен, от Стравински, от Дворжак. Популярни произведения, които възбуждат веднага интерес в младите хора. И аз мисля, че нещата не са изгубени. Непрекъснато си го повтарям и непрекъснато, когато мои колеги, близки, познати и така, непрекъснато ми се оплакват от този живот. Аз мисля, че винаги сме се оплаквали. Ние умеем да правим това, българите особено, да се оплакваме от нещо.
Да, ма няма време вече.
Да, аз мисля, че няма за кога. И мисля, че трябва да се хванем здраво, и сигурно това темпо, в което в момента се движим, е обуславено от нещо. Може би има нужда от това темпо, за да направим нещо малко по-бързо. Това, което искаме, да дойде по-скоро.
Какво е събуждането като метафора и ритъмът на този по-малък белгийски град, в който професор Георги Спасов има майсторски клас и не само там си имал, разбира се, но...
Да, това беше последния, който правих. Не знам, може би там има традиция в създаването на красиви неща и в традиция в тяхното опазване.
Фламандските духовни пластове са нещо, което е разпознаваемо сред шума на съвременния ден.
Аз там намерих едно невероятно творческо и всякакво физическо и всякакво спокойствие.
Да.
По един начин, по който аз не предполагах, че ще го, че ще го усетя. Пардон. Но...
Нямаше време да ти направя чай.
Да.
Да, защото ето пак бързаме. Пак бързаме. Какво предстои в изключително така творческа и музикална посока близките месеци? За теб лично?
Близки месеци, може би най-близко това, което предстои, след като, разбира се, завърши учебния и концертния сезон, учебния в Академията и в музикалното училище и концертния сезон на Софийската филхармония, в която продължавам още да свира, защото изпитвам удоволствие. Продължавам да изпитвам удоволствие за очудване на много мои
колеги. Много си приличаме с теб,
да.
Искам да ти кажа.
Не знам, това работохолизъм ли е?
Не, или, това е любов.
Това е любов според мен, да, защото
да усещаш, да не го обясняваме,
необходимост от това, което правиш и да продължава това.
Защото ако се хванем за материята, няма сме мотивирани.
Да, и няма смисъл според мен. Може би това, което предстои в най-близък план, е организирането, провеждането на лятната академия в Созопол. И там сме с...
Да кажа, че Международната лятна академия в Созопол ще бъде за 11-ти път от 13 юли до края на месец юли с изключително именити преподаватели, с които аз ще ви представям един по един. Те ще правят майсторски класове, но професор Спасов е един от радетелите и първоорисниците на академията.
Да, разбира се, но първопричината е една много енергична жена, която се казва Петя Великова. И за мен това е един невероятен човек, зареден с толкова много енергия, колкото човек не може да предположи. И това започна едва ли на шега, първия майсторски клас по флейта, след един такъв в Бургаското музикално училище. Тя предложи този клас да стане в Созопол. Аз казах да, защо не. И така, тръгна се.
Но академията се разраства много. Аз ще правя специални интервюта и предавания, посветени на нея. Но за тази година нещо конкретно. Имаш ли вече знаци за записали се?
Мисля, че записванията започнаха преди около седмица-две.
Да, съвсем отскоро.
Да, съвсем отскоро, тъй като скоро публикувахме в сайта последните вече разпределения на дните и така на концертите в Лятната академия. Както винаги, тази година може би ще бъдат по-малко класовете, защото миналата година беше юбилейна. 10 години от създаването на академията. Разбира се, началото тръгнаха нещата с един, с два, с три майсторски класа. Постепенно енергичната Петя Великова искаше да става все повече, все по-хубаво, все по-добре. И разбира се, тя търчи по цяла година, не спира. Аз се възхищавам на тази енергия. Тя успява в края на краища да направи неща, които се случват в Созопол, в един в разгара на летния сезон, много добре организирана академия, с много интересни майсторски класове и още по-интересни концерти, заключителни на тези майсторски класове, които създават една допълнително така творческа, художествена и всякаква атмосфера в и без това.
Да, то е друго преживяване.
Да, друго преживяване, да. Съчетаване на морето, на красотата на Созопол, архитектурата с музика.
Жоро, повтарят ли се някои от учениците в майсторските класове?
Повтарят се, да.
Това какво... какво би трябвало да носи като индикация за духовната ни култура?
Значи, те в края на краищата те израстват с... И академията помага до известна степен за това, защото докато хората са млади, те трябва да учат, те трябва да поемат, те трябва да поглъщат всичко, откъдето могат. Просто и където и да е това, където
аз
да се случва.
Аз се шегувам, но то не е шега, че искам да бъда примерно в майсторските класове на много хора. Една от...
На художници, например, си.
Ами, ще напоследък не толкова.
Така ли?
Да, искам да бъда в майсторския клас на Райна Кабаиванска. Никога няма да стана оперна певица, освен в банята, като много други хора. Но, защо го казвам?
Човек трябва да опита.
Защото тези майсторски класове, които правите, включително и ти, са и житейски класове по характер. Един творец може да е много талантлив, казва тя, може да е много трудолюбив, но ако няма характер да устоява на всичките бури и ветрове,
да,
тоя талант отива на вятъра, а пък труда в спомените.
Да, там се сблъскват характери. Всеки човек е някакъв характер.
Ама да бъдеш в изкуството не е ли всъщност позиция на характера?
Разбира се.
Да попитам един лъв.
Разбира се, че
е. Да попитам един лъв.
Да, защото трябва да устояваш. Не само да си, а и трябва да устояваш.
Каза колко години, въпреки че те търсят от цял свят, и специално Европа, и то на най-авторитетните места, ти, както и други наистина световни музиканти, не само стоите, вие все още се развивате в Софийската филхармония, в Музикалната академия, напук на целият абсурдизъм, който става в държавата ни като културна политика. И това е характер, Жоро. Това е. Какво друго би могло да бъде? Характер, любов, може не?
Може би любов, и човек трябва да работи непрекъснато. И върху себе ти, и върху себе си, и за другите. Според мен това е истината. Човек трябва да работи.
Как почива флейтата на професор Георги Спасов? Къде я водиш на почивка?
Принудително понякога почива.
Къде почива флейтата?
От време на време на
къде спи,
прекрасното не? Място, което аз имам една вила в Априлци. И това място посещавам.
Искам да ви
но за
последно
кажа, време нямам време.
На
да.
Това място не съм ходила, въпреки че и ти, и Петя, светъл и път, толкова сте ме канили, но искам да ви съобща, че на това място обхвата е лош, за щастие, защото съм те търсила за ефир.
Вярно е.
Няма обхват на телефоните, просто приказка.
Ами значи трябва да пожелаем по-голям обхват на всички. На всички ваши радиопредавания, защото са много интересни. Сега в момента съм тук и трябва да кажа на вашите. Не, защото Националното радио има обхват в по-голямата част на страната.
Не, аз говорих за мобилните телефони. Мобилните телефони.
А, мобилните имат.
Вече, да.
Аз говоря за другия обхват на предаванията.
Имаш ли вече идея, конструкция в главата си, мисловна, емоционална, педагогическа, какво може би ще предложиш като посока, като имена, като музикална история и бъдеще на твоите ученици, без значение на тяхната възраст, в твоя майсторски клас тази година на Международната лятна академия на изкуствата Созопол?
Аз никога не знае какво
така
ще
ли е?
Предложа. Да, аз винаги импровизирам. За мен подготовката за нещо е почти гаранция за неуспех. Говоря за нещата от този род. Когато подготвям концерт, когато подготвям нещо конкретно, да, разбира се, но когато се срещам с хора, които за първи път виждам, аз няма как да се подготвя, тъй като аз не знам какво представляват те. Аз трябва за много кратко време да се запозная с тях, да ги опозная и да им дам това, което мога. И от това, от което те имат нужда.
Кой би могъл да бъде композитора? Защото не се сещам, може и да сме си говорили в годините за това. Кой би могъл да бъде композитора или повече от един? Помогнал и обичал най-много флейтата като инструмент.
Много,
Къде?
Въпрос,
еми, къде?
На който може би няма конкретен отговор. Защото...
Могат ли без флейтата големите композитори?
Ами...
Някои мисля, могат,
че,
други не.
Не, мисля, че не. Защото във всички времена, в някои епохи тя се използвала много повече, отколкото в други. Например, в барока, в класиката, но в романтизма по-малко. Разбира се, тя като оркестров инструмент се използва непрекъснато във всички времена и епохи. Но като концертен инструмент в романтичната епоха по-малко. И след това, разбира се, съвременната музика 19 век. Общо взето не сме ощетени в никакъв случай от гледна точка на репертуара, тъй като имаме много богат репертуар, може би сте пианото и цигулката
и виолончелото. Аз чувам, че има интересни примери, няма как да ги следя, разбира се, всички интересни примери в съвременната музика с присъствие на флейта. Съвсем съвременна цялата, музика, да?
Цялата съвременна музика, като започнеш от края на 19 век и целият 20 век и продължава това. Мисля, че флейтата е един изключително използван инструмент.
Датите вече в рамките, на които ще бъде твоят майсторски клас тази година в Созопол, има ли ги?
Да. Значи датите специално за флейтовия клас от 18 до 24 юли. Тъй като академията започва винаги средата, тя се движи непрекъснато, в смисъл напред и назад, но долу-горе е...
Тази година 13.
Тази година, да, примерно е средата на... Винаги тези дати са 13, 14, 15, да. Е
и
началото...
ще бъдеш от 18 до 24.
Може би и по-рано. Аз обичам да отивам по-рано и да си тръгвам по-късно, за да присъствам и на другите класове.
Созопол, винаги е хубаво да се отива там по-рано и да си тръгваш по-късно.
Вярно.
Аз мисля, че и Ралица Георгиева, която е звукорежисьор, е съгласна с нас.
Поздравяваме и мисля, че да.
Професор Георги Спасов, наживо в часа на синята мъгла, в една странна неделя, така с привкус и на тъга и на много радост. Живота продължава.
Живота продължава. Да, днеска за щастие е слънчево време, а ние сме в студиото.
Много аплаузи ли имаше в зала България? Много.
Много аплаузи, да. Децата се радваха на музиката. Както винаги, и аз съм обнадежден.
Колко прекрасни родители, че не са оставили децата си пред телевизорите и компютрите.
Браво на родителите, защото децата никога не биха дошли сами. Те трябва да бъдат накарани от някого. И аз затова винаги съм казвал, че нашата музика, човек трябва да бъде по някакъв начин доведен в залата и съм сигурен, че той влязъл вече в залата, той ще заобича тази музика.